Незайманий біфштекс по-гамбурзькому і склянку пива, в якому розчинялися три таблетки аспірину. «Пері, дитинко», – мовив дік. «Ти ж не їси біфштекса, то я заберу його». Пері штовхнув тарілку через стіл. «Ге, чорт, ти можеш хоч трохи помовчати?» «А ти б не читав 100 разів те саме». Ішлося про статтю на першій сторінці канзаської «Стар» від 17 листопада під заголовком «У справі про вбивство чотирьох замало доказів». Стаття доповнювала опубліковане напередодні повідомлення про вбивство і закінчувалась так. Перед слідством стоїть складне завдання – знайти вбивцю або вбивць, чия вправність настільки ж очевидна, наскільки незбагненні мотиви вбивства. Як відомо, цей вбивця або вбивці. Завбачливо перерізали проводи обох наявних у будинку телефонів, майстерно позв'язували свої жертви і позаліплювали їм роти, причому в будинку не виявлено жодних слідів боротьби. Не залишили по собі ніяких доказів, ніяких ознак того, що вони чогось шукали, за винятком хіба портфелика містера Клаттера. Застрелили чотирьох чоловік у різних приміщеннях будинку і спокійно підібрали порожні гільзи. З'явилися і зникли ніким не помічені, хоч були, як видно, озброєні. Діяли без будь-яких видимих мотивів, коли не вважати невдалої спроби пограбування, якої слідство до уваги не бере. «Це й вбивця або вбивці», – уголос прочитав Перрі. «Неправильно з погляду граматики. Треба цей вбивця або ці вбивці». Сьорбаючи присмачене аспірином пиво, він провадив далі. «Та хоч як воно є, а я їм не вірю, і ти теж не віриш. Признайся, діку, тільки чесно. Адже ти не віриш цим брехням, ніби їм бракує доказів?» Учора, прочитавши газети, Пері вже питав про це, і дік гадав, що його відповідь поклала край розмові на цю тему. «Поміркуй сам», – сказав він. «Та якби тим ковбоям стало розуму щось запідозрити, ми б почули тупотіння їхніх коней за сотню миль». Тож тепер, коли Перрі знову завів своє, він навіть не мав сили заперечувати, так йому набридло все те слухати. «Я завжди перечуваю такі штуки», – вигадав Перрі. «Через те й досі живий. Пам'ятаєш Віллі Джея?» «Він казав, що я вроджений медіум, а він на цих речах добре знався. Казав, що в мене високо розвинене інтуїтивне чуття. Так, наче в мені радіолокатор. Я бачу все раніше, ніж його стає видно. Перечуваю майбутні події. Ось візьмемо хоч би випадок з моїм братом Джиммі та його дружиною. Вони безтямно кохали одне одного. Але він був страшенно ревнивий і весь час підозрював її в зрадах. Ну, вона терпіла, терпіла, тоді взяла та й застрелилась. На другого дня Джиммі пустив собі кулю в голову. Це сталося в 49-му році, я був тоді з батьком на Алясці, недалеко від Серкл-Сіті. Отож я сказав батькові, Джиммі помер, а за тиждень ми одержали листа. Їй Богу, правда. А то ще раз в Японії я допомагав навантажувати пароплав і сів на хвилинку перепочити. Раптом якийсь внутрішній голос мені каже, тікай. Я враз відскочив футів, мабуть, на 10, і тут таки на самісіньке те місце, де я сидів, бебахнуло не менше як тонна вантажу. Я можу навести тобі ще сотню прикладів. Мені байдуже, віриш ти чи ні. Ось приміром перед тим, як мені розбитись на мотоциклі. Я бачив усе це в уяві. Дощ, слизьку дорогу і себе на тій дорозі. Закривавлено, з перебитими ногами. А таке зі мною тепер якесь передчуття. Щось підказує мені, що це пастка. Він постукав пальцями по газеті. Забагато недомовок. Дік узяв собі ще один біфштекс. Останніми днями він весь час відчував такий голод, що його було не вгамувати ні трьома біфштексами, ні десятком шоколадних батончиків, ні фунтом цукерок. А Пері навпаки, зовсім втратив апетит і жив на самому пиві за аспірином та сигаретах. «Ясна річ, ти просто перепудився», – сказав дік. «Дарма, дитинко, годі пускати бульки. Нам добре повелося, все вийшло причудово. Мені дивно таке чути. Зважаючи на всі наші обставини, мовив Перрі незворушним тоном, що тільки підкреслював лиховісне значення його слів. Та дік проковтнув це зауваження. Геть усміхнувся добре розрахованою показною усмішкою. Ось який я хороший хлопець, наче говорила та усмішка. І з виду приємний, і нелукавий, і зичливий. Ви можете сміливо мені довіритись. Ну що ж, звався він. Можливо, не всі мої відомості були точні.
Здорово сказано.
Але загалом усе вийшло чудово, комар носа не підточить, усе шито і крито, жодного доказу. А от я знаю один. Перрі зайшов надто далеко, та тож і випалив, не спиняючись.
Його звуть Флойд, чи не так?
То був удар нижче пояса, але дік заслужив на нього. Його самовпевненість не знала упину, мов той паперовий змій, доки не потягти його донизу. І все ж Перрі з деякою осторогою побачив ознаки люті, що спотворили дікове обличчя. Одвисли щелепу і нижню губу, бульбашки піни в кутиках рота. Ну що ж, коли дійде до бійки, він Перрі здужує постояти за себе. Малий на зріст на кілька дюймів менший за діка і не дуже стійкий, на своїх куцих покалічених ногах він був проте важчий, масивніший, а руками міг би задушити ведмедя. Проте заводити бійку, щоб довести свою силу, йому аж ніяк не хотілося. Подобається йому дік чи ні? Перрі не міг сказати, що зовсім не подобається, хоча раніше був прихильніший до діка і більше поважав його. Розлучатись їм тепер небезпечно, це ж ясно як день. Обидва були згодні щодо цього, і дік якось навіть сказав, коли вже нас мають злапати, то краще разом. Тоді ми зможемо говорити в одне. Нехай тільки спробують зловити нас на зізнанні. До того ж, якщо він, Перрі, розірве з діком, це означатиме кінець усіх тих принадних планів, які він, незважаючи на останні невдачі, і досі плекав у душі. Вирушити разом на пошуки затонулих скарбів, оселитись десь на островах чи на південному узбережжі. Нарешті дік обізвався. «А, ти про містера Велза?» Він взяв зі столу виделку.
«Було б непогано, якби мене знову застукали щеками. Зовсім непогано. Щоб знову туди потрапити».
Виделка встромилася в стіл.
«Я б його так, голубе, самісіньке серце. Я ж не кажу, що він нас продасть».